Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom. Počúvate show Legendy roku, moje meno je Giza a na dnes som si opäť pre vás pripravil špecialitku. Tentokrát sa pozrieme do ulic Londýna, odkiaľ pochádza jedna z najväčších heavy metalových kapiel vôbec. Dnešné Legendy roku budú totiž venované kapele Iron Maiden. A nie je to žiadna náhoda, tento rok páni oslavujú 50 rokov na scéne a to naozaj nie je málo, tak poďme rovno na to. Iron Maiden založil na Vianoce roku 75 basgitarista a hlavný skladateľ kapely Steve Harris. Pričom názov kapely bol inšpirovaný stredovekým mučiacím zariadením, aj keď mal Harris už v začiatkoch Iron Maiden viac menej jasnú víziu o tom, ako má kapela vyzerať a čo má hrať, chvíľu predsa len trvalo, pokiaľ k sebe našiel tú správnu zostavu ľudí. A tak sa zostava Iron Maiden na začiatku často menila, niekedy na mesačnej, dokonca na týždňovej báze. V roku 79 si na vlastné náklady pani vydávajú svoje EP The Soundhouse Tapes a práve tu niekde sa konečne začína formovať aj dnes už klasická zostava kapely. So Steveom Harrisom na base, gitaristom Daveom Mariom, bubeníkom Dougom Stimsonom, spevákom Paulom DiAmom a druhým gitaristom Dennisom Strattonom. V tejto zostave aj podpisujú Maideni svoju zmluvu s EMI a práve pod ich krídlami už v roku 1980 vydávajú Iron Maiden aj svoj debutový album s rovnakým názvom. Ten obsahuje dnes už legendárne veci ako Running Free, Sanctuary či skoro 7,5 minútovú vec Phantom of the Opera. No a práve ten veľmi kapele pomohol sa etablovať na v tom čase rozvíjajúcej sa novej vlne metalu, neskôr nazývanej americkými novinármi New Wave of British Heavy Metal, do ktorej okrem Maidenu patrili aj kapely ako Def Leppard, Diamond Head, Venom, Saxon či nepísaní zakladatelia žánru Judas Priest. Ešte pred nahrávaním debutového albumu, ale zo zdravotných dôvodov kapelu opúšťa bubeník Doug Samson a tak bol okamžite nahradený Cliveom Burom z kapely Samson. Debutový album Maidenov inak vznikal kvôli veľmi nízkemu rozpočtu na nahrávanie pod veľkým časovým tlakom. Ale napriek tomu to dopadlo výborne, album skvelo zachycuje súrovú energiu kapely. Producent albumu Will Malone vraj nemal o prácu na projekte veľký záujem a tak si Iron Maiden produkovali svoj debut viac menej sami. Výsledkom však bola takmer živá atmosféra nahrávky, ktorá jednoznačne u fanúšikov zarezonovala. Len nedávno som inak videl na nete video, v ktorom práve album Iron Maiden označoval James Hetfield z Metallica za jednu zo zásadných dosiek, ktoré jeho v začiatkoch veľmi ovplyvnili ako hudobníka. Album si vraj inak kúpil hlavne kvôli obalu, na ktorom bol dnes už legendárny Eddie z pera umelca Dereka Regisa, ktorý na neho pôsobil vraj demonicky. O Iron Maiden v tej dobe vraj ešte nikdy nepočul. V tej dobe ešte Iron Maiden jazdili po Anglicku vo svojej zelenej dodávke, ktorú volali Green Goddess, alebo teda Zelená bohyňa, ktorej aj spávali. Všetko sa ale zmenilo po tom, čo kapela absolvovala európske turné v roli predskoka na kapely Kiss, z ktorého sa Iron Maiden vracali nakoniec ako headlinery. Po návrate z turné bol pred nahrávaním ďalšieho albumu v poradí kvôli nezhodám o hudobnom smerovaní kapely vyhodený gitarista Dennis Stratton a na jeho miesto bol do Iron Maiden prijatý Adrian Smith. No a s ním v zostave vydávajú Maideni vo februári 81 svoj druhý album s názvom Killers. Po nie veľmi dobrých skúsenostiach s nahrávaním svojho debutu nenechali Iron Maiden na svojej novinke nič na náhodu. Do role producenta kapela posadila rokmi overeného Martina Bridgea, ktorý mal v tej dobe už za sebou nahrávky s rockovou elitou ako Deep Purple, Rainbow, Whitesnake, Blue Oyster Cult či Black Sabbath. Aj keď album Killers viac menej obsahoval skladby, ktoré vznikli po väčšine ešte pred ich debutovým albumom, nikdy predtým neboli nahraté profesionálne, tak sa vlastne jednalo o novinky. Na albume inak nájdeme po prvýkrát aj dve instrumentálky. V každom prípade aj album Killers posilnil pozíciu Iron Maiden na metalovej scéne. Aj sa to pánom začalo slušne predávať, nebolo to síce na platinu, ale na zlato už áno. Stále počúvate show Legendy roku s kapelou Iron Maiden a ideme rovno do roku 82, kedy Maideni vydávajú svoj tretí album The Number of the Beast. Aj napriek úspešnému svetovému turné sa ale ešte v roku 81 začala situácia v kapele značne komplikovať. Frontman Paul DiAmo sa vďaka užívaniu drog stával neriadenou strelou, čo nakoniec aj vyvrcholilo v jeho vyhadzov z kapely. Na čelo Iron Maiden sa tak v tom istom roku ešte postavil bývalý spevák kapely Samson Bruce Dickinson, ktorého široký hlasový rozsah a silný prejav a na pódiu pomohli pozdvihnúť celkový vizuál aj zvuk kapely. Album Number of the Beast obsahovalo dnes už kultové skladby ako Hello by the Name, či megahity ako titulnú The Number of the Beast, či Run to the Hills. A aj na základe ich úspechu sa okamžite dostavilo aj medzinárodné uznanie. Práve album Number of the Beast sa stal prvým, s ktorým Maideni dobíjajú jednotku domáceho anglického rebríčka. A to ani zďaleka nebol jediný hitparádový úspech. Z Number of the Beast bodovali Maideni aj v Amerike, a to na skvelej 33. priečke rebríčku Billboard 200. No a darilo sa im viac menej už po celom svete. Aj vďaka tomu predaj albumu dosiahli cez hodnotu 2,5 milióna predaných kusov, čo sa počas rokov posunulo až na neuveriteľných 20 miliónov. No nevšetci boli v tom čase s produkciou kapely spokojní. Počas amerického turnéa k albumu ich napríklad kresťanskí aktivisti obviňovali na základe obalu a taktiež tém skladeb zo satanizmu a dokonca ich nahrávky verejne ničili. Faktom ale je, že práve tento kresťanský aktivizmus kapele skôr pomohol a strhol na Iron Maiden obrovskú mediálnu pozornosť. No po veľkom úspechu opäť prichádza zmena zostavy kapely. Tentokrát odchádza z kapely bubeník Clive Burr, vraj kvôli osobným problémom, a tak je v zostave okamžite nahradený bubeníkom francúzskej kapely Trust, Nickom McBrienom. Práve s ním odchádzajú Iron Maiden kvôli nahrávaniu nového materiálu na Bahamy do tamojšieho štúdia Compass Point. No a nový album Peace of Mind vydávajú Maideni presne 16. maja 83. Na ňom inak nájdeme aj obrovskú koncertnú hymnu kapely The Trooper. A práve s doskou Peace of Mind sa Iron Maiden vracajú na rozsiahle svetové turné, s ktorým sa prvýkrát do Ameriky pozrú ako headlineri. Textovo je inak album vraj z veľkej časti inšpirovaný gréckou mytológiou a sci-fi románom Dune od Franka Herberta. Maideni dokonca chceli, aby sa ich skladba To Tame a Land z albumu volala Dune, no nakoniec povolenie na použitie mena od agentov Franka Herberta nedostali a tak boli nútení názov skladby zmeniť. A dôvod? Pán Herbert vraj nenávidel rockovú hudbu a špeciálne takú, ako hrali Iron Maiden. Dôležité ale je, že s každým ďalším albumom naberala kapela viac a viac na sile. Po necelom roku od vydania Peace of Mind sa totiž hlásia so svojím albumom Power Slave. Na ňom sa nachádzajú hity ako Two Minutes to Midnight alebo Aces High, ktoré boli obe vydané aj ako single. Nájdeme však na ňom aj ďalšiu instrumentálku z katalógu kapely s názvom Lost for Words Big Aura a taktiež viac ako 13-minútový epos Rime of the Ancient Mariner. Práve z 13-mesačného turné k doske Power Slave s názvom World Slavery Tour vychádza v oktobri 85 Maidenom a ich prvé oficiálne liveko Life After Death. Šiestý album kapely Somewhere in Time zo septembra 86 prináša naopak nový sound kapely. Na albume Maideni prvýkrát experimentujú s gitarovými syntetizátormi a taktiež sa približujú viac k štadionovému rockovému mainstreamu, čo je najlepšie počuť napríklad v skladbe Wasted Years. Na siedmej doske s poetickým názvom Seventh Son of a Seventh Son v tomto experimentovaní kapela ďalej pokračuje, inak práve album Seventh Son of a Seventh Son je aj prvým koncepčným albumom kapely. Príbeh dosky je totiž inšpirovaný románom Seven Sun od amerického sci-fi autora Orsona Scotta Carda. Na turné k albumu si prvýkrát Maideni berú so sebou dokonca aj klávesaka. Tým sa stáva basový technik kapely Michael Kinney. V tomto čase už sú Iron Maiden dávno štadionovou kapelou a tak si páni začínajú v rámci pauzy medzi albumami vymýšľať aj vlastné projekty, no o tých si povieme niečo viac až v ďalšom stupe. Stále počúvate show Legendy Roku s kapelou Iron Maiden, inak ako som už v predošlom stupe spomínal, po úspechu s koncepčným albumom Seven Son of a Seven Son z roku 88 sa začali jednotliví členovia Maidenov venovať aj vlastným projektom. Už v roku 89 vydáva svoj solo album gitarista kapely Adrian Smith a o rok neskôr sa hlási so svojím solom aj medňacký frontman Bruce Dickinson. No už pri nahrávaní ďalšieho projektu kapely prichádza v kapele k vnútornému napätiu a taktiež k zmenám zostave. Ako prvý kapelu opúšťa kvôli nezhodám so Stevenom Harrisom o ďalšom smerovaní kapely gitarista Adrian Smith. Toho na albume No Prayer for Dying nahradzuje Dickinsonov spolupracovník Jannik Jarrus. No a práve No Prayer for Dying obsahuje vlastne jediný singel v histórii kapely, s ktorým Iron Maiden dobíjajú prvú priečku britského singlového rebríčka. Tým singlom sa stáva skladba Bring Your Daughter to a Slaughter, ktorá vlastne kvôli svojej téme ani nie je veľmi hraná v rádiách, napriek tomu sa z nej však stáva obrovský hit. Zaujímavé je, že práve Bring Your Daughter to a Slaughter bola nahraná ešte pred albumom No Prayer for Dying Dickinsonovým solo projektom na soundtrack hororu A Nightmare on Elm Street 5. No Harrisovi sa natoľko páčila, že ju na svoje novinke Maideni jednoducho prehrali na novo a bolo to správne rozhodnutie. Na ďalšom albume s názvom Fear of the Dark Iron Maiden len potvrdzujú svoju obrovskú silu. Album totiž obsahuje hity ako Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity či 7 minút dlhý koncertný megahit Fear of the Dark. No nájdeme tu aj prvú maideniackú powerballadu Wasting Love. Aj vďaka tejto singlovej zbierke sa album Fear of the Dark stáva najúspešnejším albumom kapely za veľkou mlákou. Dokonca boli páni za titulnú vec albumu aj prvýkrát nominovaní na cenu Grammy. V rámci turné k albumu sa Iron Maiden po prvýkrát predstavujú aj juhoamerickému publiku a tak ako na začiatku v Amerike, aj tentokrát sú tu problémy s kresťanskými organizáciami, ktoré dokonca zabránia kapele vystúpiť v Chile. Aj napriek tomu, že kapela s každým albumom rástla, prichádzali ďalšie konflikty medzi Dickinsonom a zbytkom kapely a tak v roku 1993 nakoniec Dickinson kapelu opúšťa a začína sa naplno venovať svojej solo kariére. No ešte pred svojím odchodom s kapelou absolvuje rozlúčkové turné, z ktorého sú nakoniec vydané dve liveky, A Real Life One a Real Dead One. Faktom je, že rozlúčkové turné nebolo úplne to, čo kapela chcela. Dickinson dokonca bol v tom čase obviňovaný Harrisom, že vystúpenie flákal a išiel na pol plynu. V odchode Dickinsona z kapely hľadali Maideni adekvátnu náhradu, no úloha to nebola úplne jednoduchá. Stovky spevákov kapele naposielalo svoje kazety a práve z nich vzišiel nakoniec ako favorit spevák kapely Wolfsbane Blaze Bayley. Práve s ním za mikrofónom vydávajú Maideni svoj 10. album The X Factor. Ten je tematicky znateľne temnejší ako jeho predchodcovia, čo je vraj zapríčinené vtedajším rozvodom Harrisa. Blaze Bayley priniesol do Maidenov ale úplne odlišný štýl spevu proti Dickinsonovi a tak je nový materiál fanúšikmi kapely prijatý veľmi rozpačito. Presne také sú aj predaje albumu. Tie skončia síce niekde na hranici okolo 1,5 milióna, čo je však najmenej od roku 1981, kedy kapele vyšiel len ich druhý album s názvom Killers. Určite sa však nejedná o zlú dosku, ale je to úplne iný Maiden ako predtým. S Baileym za mikrofónom vydáva kapela aj svoj ďalší album Virtual Eleven z roku 98. No ani s ním sa kapele nepodarilo dosiahnuť žiaden veľký úspech. Dokonca boli Baileymu kapelou vyčítané jeho hlasové problémy počas ich Virtual Eleven World Tour, ktoré vraj boli zapríčinené hlavne tým, že musel spievať veci mimo svoj hlasový rozsah. V roku 99 tak Blaze Bayley nakoniec kapelu Iron Maiden opúšťa. Počúvate show Legendy roku s kapelou Iron Maiden a ideme do finále. Po odchode Blazea Baileyho sa ešte koncom roka 99 rozhodli Iron Maiden na návrate Brucea Dickinsona do kapely. Do zostavy sa zároveň vrátil aj gitarista Adrian Smith a tak od roku 99 majú Maideni v zostave 3 gitary. Vtipné je, že práve takto nejako mala podľa predstav Harrisa vraj kapela vyzerať úplne od začiatku. V tejto rozšírenej a obnovenej zostave sa ešte v tom istom roku Iron Maiden aj vracajú do štúdia, aby natočili svoj 12. album v poradí. No ešte pred jeho vydaním sa kapela vracia v 6-členej zostave na pódia a taktiež vydáva výberovku Ed Hunter, ktorú kapela vystavala na základe hlasovania fanúšikov na svojom webe. Okrem výberu album obsahuje aj počítačovú hru s maskotom kapely Edim v hlavnej úlohe. Nový album kapely nakoniec vychádza v maji 2000 pod názvom Brave New World a tak ako sa dalo čakať, bol to naozaj návrat ako sa patrí. Tak ako pri predošlých doskách aj pri Brave New World sa Maideni inšpirovali pri tvorbe hororovými klasikami či ich obľúbenými knihami. Album taktiež kapelu vracia k progresívnejšiemu a taktiež melodickejšiemu zvuku. Ako to bolo pri Reunion turné, aj turné k albumu opäť vrátilo Maidenu jeho koncertnú a štadionovú veľkosť. V roku 2003 sa kapela opäť prihlásila ďalším radovým albumom Dance of Death a aj keď sa už nejednalo o senzáciu ako pri návrate Dickinsona do kapely, aj 13. album kapely sa stáva komerčným úspechom. Okrem klasických heavy metalových vypalovačiek tu nájdeme napríklad aj úplne prvú, kompletne akustickú vec z katalógu kapely Journeyman, ktorá album aj uzatvára. Faktom je, že bola skladba na začiatku nahraná klasicky, no Dickinson vraj trval na jej akustickej podobe a tak jej originálnu verziu nakoniec nájdeme len na EP No More Lies z roku 2004. Okrem radoviek, ale Maideni zasobovali svojich fanúšikov aj live albumami, s ktorými akoby sa po kapelnom comebacku s Dickinsonom roztrhlo vrece. No ani štúdiovo kapela nestrácala energiu a počas rokov vydala ďalšie skvelé dosky, ktoré boli výborne prijaté kritikmi či fanúšikmi. V roku 2015 vydávajú Maideni svoj vôbec prvý dvojalbum The Book of Souls, ktorý okrem iného obsahuje aj najdlhšiu skladbu v katalógu kapely Empire of the Clouds, ktorá má viac ako 18 minút a ktorú kompletne napísal Bruce Dickinson. S albumom sa iná kapela dostala na prvé miesta albumových rebríčkov v 24 krajinách sveta a tam, kde nedosiahli na jednotku, boli niekde v prvej desine. Jednoducho Maideni sú v tom čase už niečo ako kult. Zatiaľ posledný album Seijetsu vydala kapela v roku 2021 a tematicky spája metal so starovekým Japonskom a jeho samurajskou kultúrou. A tu treba uznať, že inovácia kapela jednoznačne nechýba, či už po hudobnej, či textovej stránke. Možno aj vďaka tomu za album získali Maideni množstvo ocenení po celom svete. Aj keď sú páni dnes už skoro 70-tníci, nestrácajú sílu a aj tento rok sa vracajú so svojím Run For Your Life turné na svetové pódia. A tak, ako to bolo už viackrát predtým, aj tentokrát sa predstavia Iron Maiden aj slovenskému publiku, a to presne 1. júna. Tak pokiaľ ste uvažovali, či si ísť pozrieť týchto skutočných velikánov heavy metalu, tak určite neváhajte. Faktom ale je, že ich turné je už teraz z veľkej časti vypredané a bratislavský koncert, ten bol jeden z prvých, na ktorý už asi lístky nikdy nedostanete. Ale nie je sa ani veľmi čomu diviť. Iron Maiden sú stálicou scény a tento rok oslavujú 50-ku, tak tá oslava bude stať určite za to. Toto boli legendy roku s kapelou Iron Maiden, moje meno je Giza, ja som opäť rád, že ste boli so mnou a verím, že sa počujeme s ďalšou legendou už o týždeň. Ahoj!
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.